Český rozhlas Dvojka.
Hostem pořadu, jak to vidí dnes, biolog profesor David Štorch z Centra pro teoretická studia Univerzity Karlovy a Akademie věd. Dobrý den.
Dobrý den.
Příjemný poslech vám přeje Vladimír Kroc.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Pane profesore, co znamená Sabina, která se prohnala Českem, nakonec tedy nenabila sílu orkánu, jak jsme byli meteorologi varováni, ale je to běžný jev?
Běžný jev, občas se prostě stává, že je velký vítr. Otázkou je, do jaké míry tuhletu jednorázovou událost interpretovat z hlediska nějakých globálních změn. To je vždycky obtížné, vlastně, že všechny tyhle jednorázové události těžko se zařazují do nějakého rámce. Nicméně já se domnívám, že to vlastně docela dobře tam jde zařadit. Ty globální nebo globální klimatická změna se vyznačuje taky tím, že se rozkolísal jet stream, to je takový rychlý proud vzduchu, který vlastně odděluje polární pásmo od toho mírného, když to úplně zjednoduším, a ten prostě prochází někde kolem, dejme tomu 50. rovnoběžky, nebo tak různě fluktuje, a teďkon se vlastně velmi rozkolísal, že někde sahá vysoko na sever, takže na severu teplo, jindy naopak až na jih, takže vlastně naopak na jihu je teplo, a ve spojitosti s tímhle rozkolísáním taky vidíme všelijaké meteorologické jevy, jako právě ta současná zima teplá s deštěm, anebo tyhle ty větry.
Ten orkan kromě škod způsobil taky to, že třeba v Německu vyráběl hodně větrné energie. Bylo to, myslím, 60%. Je to dobře nebo špatně takový výkyv?
Ono, těžko říct, u té elektrické energie je problém, že my ji potřebujeme vlastně stabilně. To znamená, my nepotřebujeme zdroje, které jsou závislé na nějakých takovýchhlech výkyvech. Takže dobře, že to nějakou energii vyrobilo. Na druhou stranu prostě není to něco, na co můžeme dlouhodobě spolehat. Jakkoliv třeba v Německu těch větrných elektráren je poměrně hodně a vlastně té elektřiny se z toho vyrobí docela hodně, což myslím, že je pozitivní. Ale to, že se zrovna vyrobilo teď, to asi nijak zvlášť pozitivní není.
Od posledního setkání jste stihl dvě návštěvy v Africe. Kde přesně?
Já jsem byl v listopadu a v prosinci v Tanzánii a teď v lednu v Jihoafrické republice v Krugerově národním parku. V Tanzánii jsem byl z části na výletě, ale z části jsme tam dělali takový nějaký výzkum, který vlastně se váže k našemu dlouhodobému projektu, kdy počítáme ptáky přes celou Afriku, a teď v lednu tam děláme zase intenzivní výzkum nejen ptáků, ale i různých skupin vlastně lokálnější.
A proč jezdíte počítat ptáky do Afriky? Jaký to má smysl?
No, pochopitelně, že nás to mimo jiné baví, ale domníváme se, že to má docela velký smysl prostě proto, že v současné době se hodně mění příroda a my o těch změnách, speciálně o změnách populací, společenstev, víme hrozně málo, a speciálně o tom víme hrozně málo na jiných kontinentech, než je Evropa a Severní Amerika. Z té Afriky se ví poměrně hodně o velkých zvířatech, protože ty lidi zajímají, ale co se děje třeba s ptačími populacemi, nemluvě o hmyzích populacích, na kterých tedy taky děláme výzkum, ne přímo já, ale moji kolegové, tak o těch se neví skoro nic. To znamená, vlastně jakákoliv data z Afriky jsou hrozně cená, protože v Africe se stejně jako na celém světě něco děje teď v období antropocénu, a pořád o tom víme hrozně málo. Máme obrovsky výkonné modely všelijaké, máme dobré analytické metody a všelijaké teorie, ale vlastně nám notoricky chybí dobrá data z těchto oblastí.
A jak se to konkrétně dělá? Jak se ptáci počítají?
Ty ptáci se dají počítat několika různými způsoby. Mou preferovanou metodou je takzvaná bodová metoda, která spočívá v tom, že máme různá místa, na kterých trávíme nějaký čas, který je přesně dán, a sčítáme ptáky v okruhu 100 metrů, ať už viděné nebo slyšené. To znamená, je to přesně lokalizované, máme přesně známý ten bod, odkud to počítáme, a teď to počítáme v nějakých časových intervalech, ale těch musí být několik po sobě a pak to různě statisticky hodnotíme. Ale těch metod je celá řada. Já mám rád tuhle, protože je právě přesně lokalizovaná, že o každém místě nám něco vlastně říká.
posluchači se možná vzpomenou, že kdysi bývala takzvaná Čapí Odisa, sledování tahů černých čápů. Mění se třeba migrační zvyky těch tažných ptáků?
Mění se migrační zvyky poměrně hodně. V poslední době řada ptáků, kteří normálně migrují u nás přes zimu, zůstávají. Známý byl příklad už dříve popsaný pěnic černohlavých, které se naučili zimovat ve Velké Británii, místo aby letěli někam do Středomoří. Takže ty zvyky se můžou měnit vlastně docela hodně. A pochopitelně, že jak se dneska mění klima, tak to ty tahové populace velmi postihuje, protože spousta druhů třeba u nás ubývá, ne kvůli tomu, že se děje něco u nás, ale že se děje něco na jejich tahových cestách. To znamená, ty změny k tomu patří a je to vlastně jistá i lze to brát jako adaptaci na současné změny klimatu.
A co se tam děje třeba konkrétně v Africe? Jak je to se suchem na černém kontinentu?
Je to různě, je to vlastně trošičku podobné jako všude jinde, včetně u nás. Klimatické změny se nevyznačují ani tak tím oteplením, respektive otepluje se samozřejmě, ale to oteplení to je opravdu o desetiny stupně, takže to není něco, co pociťujeme. Ale to, co bezprostředně můžeme pociťovat a pociťujeme, je výskyt klimatických extrémů. V Africe, třeba v Jižní Africe, bylo docela velké sucho letos. Ono se to trošku příliš, bych řekl, medializovalo letos, protože když jsem mluvil s jeho Afričany, tak mi říkali, že bylo velké sucho opravdu, ale v roce 2017, tedy pouhé dva roky předtím, bylo ještě mnohem větší sucho, takže ta sucha přicházejí, ale po těch suchách typicky přijdou velké deště. A když jsem přijel do Tanzánie na konci listopadu, tak jsme byli překvapeni, tam byly obrovské deště, záplavy, všechno to hrozně žilo a totéž jsme zažili teď vlastně v Jižní Africe, kde jsem se trošku obával, že tam bude sucho, protože jsem mluvil o tom, jak je sucho. Byl to přesný opak, bylo tam hrozně vlhko, řeky byly plné bahnité vody, prostě po těch velkých suchách zase přijdou velké deště, to jsou ty teplotní nebo obecně klimatické extrémy, které vidíme všude po světě.
No, jak říkáte, všude po světě, když se třeba podíváme do Austrálie, tak tu taky, jak víme, zužovaly nebývalé požáry, které jsou tam běžné, ale ne tak rozsáhlé. Teď zase silné liáky. Co se to tedy s přírodou děje?
Je to rozkolísání klimatu. Tohle asi mění se režim, hlavně právě režim srážek vlivem změn teploty. A jak jste říkal, ty požáry v té Austrálii vlastně k té Austrálii patří. Austrálie nebo ty typické biotopy, typické typy prostředí australské mají takzvanou požárovou dynamiku. Existuje spousta rostlin, které jsou přímo na požárech závislé, když přes ně nepřejde požár, přestaje jejich semena, tak nevyklíčí. Takže požáry k tomu patří. Akorát teď byl zrovna vlastně mnohem větší, než je obvyklé, což samozřejmě se nelíbí nejen lidem, ale vlastně i z hlediska té přírody to má nějaké jako destruktivní aspekty. Byť je pořád potřeba si uvědomit, že ty požáry k tomu patří a to znamená požáry včetně té destrukce. To, že spousta zvířat schoří, že tam celé lesy prostě schoří na prach, bez toho by ta příroda tam nefungovala. Ale teď to bylo zkrátka trošku moc. Naštěstí přišly ty velké deště, o kterých jste mluvil.
Opravdu nemůžeme dělat víc než počkat, až si příroda pomůže sama v takovém případě?
No, já se domnívám, že o mnoho víc dělat nemůžeme. Ono můžeme dělat něco preventivně. Jsou známé takové ty příklady, kdy vlastně negativní efekt má hašení drobných požárů, protože díky tomu, že se drobné požáry neustále hasí, tak se tam kumuluje v tom systému postupně dřevní hmota, takže když pak přijde ten velký požár, tak je mnohem větší, než kdyby se ty drobné požáry nehasily a tím by se zamezilo kumulaci té dřevní hmoty. Zároveň ty drobné požáry vytvářejí nějakou jemnou mozaiku, díky které se vlastně schořelých a neschořelých částí, díky které se ten velký požár nerozšíří. To znamená, preventivně se něco dělat dá. Ale když už takhle velký požár nastane, tak se domnívám, že nejlepší je vlastně nechat tu přírodu se z toho vzpamatovat, speciálně v případě těch požárových systémů. Něco trošku jiného můžou být lesy, které to trošku taky odnesly. Oni tam nejsou jenom taková ta požárová křovitá dejme tomu savana nebo ty suché lesy, ale jsou tam i ostrůvky deštných lesů. Já nevím, do jaké míry to odnesli, když jsem se o to zajímal, tak vlastně o tom ještě nebyly údaje, protože jak všude hořelo, tak se tam ani nikdo pořádně nedostal, ale tam věřím, že se dají dělat i nějaké, ale zase spíš preventivní opatření proti šíření požáru, ale když už to schoří, tak nejlepší je počkat a nechat to vlastní regeneraci, protože jakákoliv jiná možnost vede. Jakákoliv jiná možnost jsou v podstatě plantáže. A plantáže je to, co vlastně té přírodě škodí mnohem víc než ty požáry.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Dnes je naším hostem biolog profesor David Štorf. Vy jste v prosinci zveřejnil článek v Ekolistu o tom, že některé dobře míněné záměry se mohou obrátit proti nám a v té souvislosti jste i zpochybnil úmysl vlády vysázet na 10 milionů stromů. Sklidil jste, skoro možná se dá říci, bouři nevole. Stále si za tím stojíte?
Ono to bylo trošičku složitější. Já jsem ten článek původně neuvěřenil v Ekolistu, ale v čísle časopisu Fórum ochrany přírody, které bylo věnováno právě klimatickým změnám a různým adaptačním a mitigačním opatřením. To znamená, co dělat s těmi klimatickými změnami. Já jsem v redakční radě toho časopisu a přišlo mi, že jaksi všechny články vyznívají tak, že úplně všechno víme, je to jasné, co dělat, zadržovat vodu v krajině, sázet stromy, prostě všechny ty články vyznívaly vlastně v jednom směru a já jsem si říkal, že je potřeba udělat takovou drobnou provokaci a prostě nějak to trochu spochybnit, aby to nevypadalo tak jednoznačně, protože co je to za fórum, když všichni tvrdí to samé, přitom o těch změnách vlastně víme poměrně málo. Takže jsem napsal takovou provokaci, že vlastně je to složitější a oni pak otiskli v Ekolistu, kde získala teprve tu velkou pozornost. Jestli si za tím stojím, já jsem v tom článku to formuloval tak, že budu velmi rád, když nemám pravdu. Co jsem v tom článku tvrdil? Že ty opatření, která jsou navrhována, ta opatření, můžou být kontraproduktivní prostě proto, že problém, proč ztrácíme vodu, není ani tak v tom, že se snižují srážky, ty srážky zůstávají celkově docela stejné, ale v tom, že vodu ztrácíme. A tu buď tím, že tedy rychle odtýká z řek, anebo transpirací, nebo evapotranspirací, prostě tím, že se odpaří. Co se týče toho odtékání z řek, no tak pochopitelně nějaké zadržování má smysl. Ale co se týče té transpirace, tak některá z těch opatření, o kterých se uvažuje, třeba budování rybníků, nebo právě vysazování stromů, můžou být kontraproduktivní, protože zvyšují odpar. To, že stromy zvyšují odpar, to, že hladina rybníků zvyšuje odpar, to se celkem ví, ale schytal jsem to v tom smyslu, že spousta lidí, já jsem říkám, ten článek jsem formuloval tak, že bych rád, aby mě tohle vyvrátili. Přímo jsem tam dokonce psal, že tohle zvyšování odparu nemusí být problém, pokud funguje takzvaný malý vodní cyklus. To znamená, pokud se stane to, že ta voda se odpaří a v noci nebo v nějaké chladnější periodě zase prostě naprší na tom samém místě. To je konec konců třeba známý takový ekofyziolog Jan Pokorný tohle tvrdí, že ty stromy jsou vlastně důležité, že mají ten chladící a stabilizační efekt. To všechno je pravda. To, co jsem já tam říkal, bylo, že problém může být v tom, že ten malý vodní cyklus nám přestane fungovat. To znamená, že nastane nějaká klimatická změna vedoucí k velkému vodnímu cyklu, takže ono, ta voda, co se odpaří, prostě spadne někde jinde. No a všichni na to reagovali, ne, samozřejmě lesy přitahují vodu, stromy jsou vždycky dobré, mají ten chladivý efekt, oni ten chladivý efekt mají kvůli té transpiraci, to znamená kvůli tomu, že odpařují vodu, pochopitelně. No ale, je klidně možné, ale já mám pocit, že ty lidi si neuvědomovali, že prostě žijeme v době těch klimatických změn, to znamená, nemůžeme se spolehnout na to, že nějaký klimatický režim tady zůstane, pokud se zase změní teplota, pokud se bude měnit ten jet stream, o kterém jsme tady mluvili, tak najednou z malého vodního cyklu můžeme mít velký. No a naštěstí před pár týdny, asi třemi, jsem našel článek ve velmi prestižním časopise, který v podstatě tvrdil to samé, co já. To znamená, že vysazování stromů nemusí přinést vždycky ty plody, protože je vždycky potřeba uvažovat o tom, jak se kombinuje ta vegetace s tím, co se děje v atmosféře.
Dobře, ale co se tedy dá dělat, pokud se s těmi chmurnými vizemi nechceme smířit?
To je přesně správná otázka. Já si myslím, že že je to tak, že žádné jednoduché přímočaré řešení nám nepomůže. To znamená, jednoduchá představa, že stačí vysázet 10 milionů stromů, to je to, co teď vláda, na čem si zakládá, že podpoří vysazení 10 milionů stromů, tak to prostě takhle to nefunguje. Jo, že může to být kontraproduktivní. Těžko říct, co v takovém případě dělat, ale jedno je vodítko. Když už něco děláme, tak se snažit to dělat tak, abychom zároveň jako nepoškodili něco jiného. Vysazování stromů je určitě dobré ve městech, konec konců kvůli tomu chladícímu efektu, ale vysazování stromů může velmi poškodit vlastně biologickou rozmanitost některých lokalit, protože se často stromy vysazují na posledních takových výspách, kde žijou nějaké organismy bez lesí. To znamená, vysazovat stromy ano, nepřehánět to a vysazovat je tam, kde to ničemu neuškodí. Prostě všechny ty věci, které děláme ve snaze třeba zabránit suchu, zadržet vodu a tak dále, musíme dělat s ohledem na to, aby to nevedlo k nějakým dalším škodám.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Dnes profesor David Štorch z Centra pro teoretická studia Univerzity Karlovy a Akademie věd. Na jednu stranu řešíme mizení amazonského pralesa, na druhou stranu nám uniká, že mizí prales taky v Evropě a při jeho ochraně přijde už doslova o život. Mám na mysli Rumunsko.
Tohle je věc, kterou znám od svého kolegy Mirka Svobody, který je profesorem na lesnické fakultě v Zemědělské univerzitě, Zemědělské univerzitě v Soudole, kteří tam dlouhodobě bádají na pralesech, protože v Rumunsku je poměrně hodně pralesů zbývajících, o kterých se pořádně ještě vlastně ani neví, kde přesně jsou, nejsou vlastně pořádně zmapované a tak.
Počkejte, no, to mě zajímá. V Evropě nejsou zmapované pralesy?
Ano, ano. V některých oblastech...
To zní paradoxně.
No, zní, ale ono je to trošku tím, že vlastně není úplně jasné, co to je prales, jo? A není to jasné, není to úplně jednoduché poznat to na první pohled, jo? Člověk by si řekl, že prales pozná podle toho, že je nějak druhově bohatý, složitě strukturovaný, že to není prostě nějaká monokultura, jenže právě zrovna kolega Svoboda zjistil se svým týmem, že ty pralesy mají občas takovou tu dynamiku, třeba nějakou katastrofickou dynamiku, že tam přijdou ty kůrovci a tak. I ty úplně přirozené pralesy. A v takovém případě ten prales vlastně může klidně vyrůst v jednověkou monokulturu. Vypadá to jako kultura, ale není to kultura. To znamená, poznat prales opravdu není úplně triviální. A speciálně v těch oblastech, jako je Balkán, ty pralesy ku podivu nejsou přesně vymapované. Jo? I z důvodu právě nejasnosti té definice.
Tady se možná nabízí otázka, proč vůbec bychom měli pralesy chránit zvlášť?
No, těch důvodů je asi více, ale z mého hlediska je nejdůležitější, protože ten důvod, že pralesy hostí pořád biologickou rozmanitost, kterou už ty kulturní lesy nehostí. A ta biologická rozmanitost může být důležitá i třeba pro života schopnost těch kulturních lesů. Jo? No a co se stalo v tom Rumunsku, těží se tam ilegálně stejně jako v Amazonii nebo třeba na Sibiři, ale tady je to o to horší, že je to v Evropě, dokonce v Evropské unii a je to docela veliký problém a těží se zřejmě i v národních parcích a určitě i v těch pralesích, kde je to samozřejmě proti veškeré legislativě.
No, podle rumunské pobočky organizace Greenpeace zmizí každý den v Rumunsku 9 hektarů pralesa. Proč jim úřady nic nedělají?
No, to už je taková věc, o které vlastně vím poměrně málo, ale situace v těchto balkánských zemích, jako je Rumunsko a Bulharsko, je přece jenom ještě trošičku jiná než u nás. Ono u nás taky je spousta věcí, jako černé stavby a tak podobně, které tady jsou a úřady s tím nezvládnou nic dělat, tak situace na Balkáně je v tomhle ohledu mnohem horší. Tady se mluví o korupci, ale prostě čím dál jdeme na východ víc, tak ta korupce je mnohem větší a je to prostě složité z toho hlediska. Tohle je věc, s kterou by teoreticky mohla hýbat i Evropská unie, ale jak říkám, ta má vlastně s těmi zeměmi o dost větší problémy než třeba s námi.
Jak se využívá to pirátsky pokácené dřevo? To vlastně vytěžené třeba v rámci toho pralesa, protože ptám se i proto, že jste připomněl kůrovcovou kalamitu, že dnes je vlastně opačný problém. Odbyt dřeva, vlastně nikdo ani nemá zájem u nás.
No, tohle nevím. Vlastně o tom nevím nic. Ono, to krácení pralesů je ještě z doby, pokud jsem tomu porozuměl, dřívější, než nastala ta kůrovcová kalamita. To znamená,
a nejsou tam třeba nějaké vzácnější druhy dřevin?
Moc ne. Většinou jde zase jako o smrk. Řekl bych, že tohle to tam nehraje roli. Dokonce máte pravdu, že je možné, že teď se to ilegální kácení třeba vyplácí méně, prostě protože je toho dřeva nadbytek. Jo? Takže to nevím. V každém případě to ilegální kácení pralesů na Balkáně je dlouhodobější záležitost, než je ta kůrovcová kalamita.
Taky se mluví o tom, že je problém s odbytem starého papíru, že vlastně recyklace papíru dneska už nikoho nezajímá, protože třeba Čína ho přestala odebírat. Čím to je? Proč se vlastně přestáváme chovat ekologicky?
No, proto je to o tom papíru, toho moc nevím, ale problém je jako ve všem, že ekologické chování je nějak spřaženo s ekonomickým chováním. To znamená, jak si recyklace se nevyplatí v okamžiku, kdy je vlastně hrozně drahá, kdy je mnohem náročnější, a vlastně ukázalo se ve spoustě případů, že v některých ohledech ta recyklace je vlastně zase kontraproduktivní. Zase se vracíme k tomu, že jaksi jsou takové jako obecné návody, jak se chovat ekologicky, ale některé z nich můžou být vlastně mít přesně opačný účinek, pokud nevíme, jak to přesně funguje, jak se to, co do toho vstupuje, do toho procesu, tak je to vlastně složitější. Mimochodem, to je přesně příklad biopaliv. Ukázalo se, že výroba biopaliv je často uhlíkově mnohem náročnější než ta fosilní paliva, prostě protože na to převážně, na ten transport, na to zpracování těch biopaliv se vlastně spotřebuje mnohem víc nafty, než se ušetří tím, že tady používáme biopaliva. To znamená, těch příkladů, kdy jako nějaké jakoby ekologické chování ve skutečnosti ještě méně ekologické, než by se tušilo, tak je vlastně docela dost.
Jak se díváte na ekologické protesty a stávky studentů?
No, já si myslím, že ty ekologické protesty mají tu pozitivní roli, že upozorňují na problém, jako ostatně všechny protesty. Na druhou stranu, zrovna ty protesty kolem klimatu mě vadí v tom, že jaksi polarizují společnost a vyhrocují ten problém tak, že se zapomíná na jiné problémy. Ekologické, teď myslím. Jo? To znamená, když se začne mluvit o klimatu a o tom, že musíme zmenšit produkci emise uhlíku a tak, tak se zapomíná na to, že vymírají tady druhy. Kolem nás žijeme v době, kdy se vymírá skutečně víc než normálně, a není to změnou klimatu. Je to transformací prostředí, je to tím, že lidi opravdu ničí, třeba ilegálně krácí pralesy, ničí ty původní typy prostředí. Takže mě na těch protestech vlastně vadí to, že jsou hrozně jednostranné. Hrozně jednostranně cílí na to klima a na uhlí konkrétně, ale neuvědomí si, že ty ekologické problémy jsou mnohem, mnohem komplexnější.
A co si myslíte o tom, že Greta Thunberg má být už podruhé nominována na Nobelovu cenu za mír?
Tak mě to nijak neuráží. Nobelova cena za mír je ostatně celá taková zvláštní, viz Yasir Arafat a tak dále. To znamená, tu dostávají, Barack Obama ji dostal ještě než vlastně začal vůbec úřadovat. Takže to dostávají prostě výrazné osobnosti za nějaký zásadní jako zářez nebo počin, který připoutal pozornost k nějakým problémům. A to zrovna v případě Grety Thunberg je ten případ. To znamená, mě ona nějak zvlášť nevadí, přijde mi ten problém u ní v tom, co jsem povídal, ona mluví demagogicky, zneužívá trošičku vědecké poznatky, posouvá to tím směrem ke klimatu, místo aby se věnovala taky jiným problémům. Tyhle všechny námitky já vůči ní mám, ale na druhou stranu zburcovala veřejnost a jak říkám, ta Nobelova cena za mír se dává vlastně podobným typům osobností.
A můžeme klima účinně chránit, aniž bychom v úplnosti pochopili jeho fungování?
No, to já si právě myslím, že pořádně nemůžeme. A to je konec konců ten příklad s těmi biopalivy. Prostě velmi často děláme zásadní přešlapy právě proto, že nerozumíme, což o tom fungování klimatu, ale celého toho systému. A proto si myslím, že je právě potřeba vždycky vážit ty kroky a vážit to, zda tím jedním krokem náhodou nezpůsobíme paseku někde jinde. Že za cenu toho, abychom snížili emise uhlíku, nebudeme ničit přírodu, což se teda mimochodem přesně děje. To znamená, I v situaci, kdy toho moc nevíme, něco dělat musíme, ale je potřeba opravdu vážit, aby to nemělo tyhle ty negativní konsekvence.
Říká biolog profesor David Štorch z Centra pro teoretická studia Univerzity Karlovy a Akademie věd v pořadu Jak to vidí. Děkuju, nashledanou.
Děkuju, nashledanou.
Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.